Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati, kupitia redio zetu shirika ikiwemo Storm FM ya Geita, Tanzania, Radio RNA ya Baraka na Fizi, DRC.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, ikiwa leo ni Jumanne, Juni mosi mwaka 2021. Pia tunasikika kupitia washirika wetu UBC Radio kule Uganda, Radio Sango Malamu ya Bunya DRC, Lulu FM ya Malindi, Sauti ya Mwananchi Radio ya Nakuru, Sasa Radio kule Bungoma Kenya, na vile vile Radio Rurale ya Kanyabayonga na Radio Manyema nambari moja ya Kindu kule DRC. Bila kusahau mtandao wetu www.tvswahili.com. Karibuni.
Taarifa tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba watu angalau 55 waliuawa katika mashambulizi mawili ya usiku kucha kwenye vijiji huko mashariki mwa Kongo, Umoja wa Mataifa ulisema Jumatatu.
Na katika ripoti nyingine, maafisa wa serikali ya Kamerun wapatao 15 wamefikishwa mbele ya tume ya uchaguzi kufuatia ubadhirifu wa fedha zilizotolewa kukabiliana na COVID-19.
Ni miongoni mwa ripoti tulizokuandalia katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Huku nusu ya nchi ikiwa imelindwa kwa kiasi fulani dhidi ya virusi vya korona, Wamarekani walipuka vikwazo vya kupambana na virusi hivyo mwishoni mwa juma katika likizo ya siku tatu ambayo kwa kawaida kunakuwa na shamra shamra za kuanza kwa msimu wa joto. Mwaka mmoja baada ya kujizuia kusafiri kwa ajili ya sikukuu ya mashujaa, yani Memorial Day, kupungua kutokana na hofu ya kuenea kwa virusi vya korona, Wamarekani wengi walisafiri kwa ndege na barabara. Idara inayohusika na utawala wa usalama wa usafiri ilisema watu wapatao milioni 7.1 walipita katika vituo vya ukaguzi wa usalama kwenye viwanja vya ndege nchini Marekani kutoka siku ya Alhamisi hadi Jumapili. Ijumaa iliweka rekodi ya siku moja juu ya kusafiri watu wengi zaidi tangu Machi 2020, wakati COVID-19 ilipopunguza mahitaji ya kusafiri kwa ndege, kwani watu wapatao milioni 1.96 walikaguliwa kwa safari za anga. Wiki iliyopita, utabiri wa kampuni ya usafiri ya AAA ulipanda hadi asilimia 60 kwa kipindi cha likizo ya siku ya Memorial, na watu patao milioni 37 wanatarajiwa kusafiri kilomita zipatazo 80 au zaidi kutoka nyumbani kwao, AAA ilisema. Baada ya kuelezea ukurasa mpya katika uhusiano wa Ufaransa na Afrika na wito wa msaada mkubwa wa kiuchumi kwa Afrika na ziara za Rwanda na Afrika ya Kusini wiki iliyopita, Rais Emmanuel Macron amerudi nyumbani kukabiliana na matatizo makubwa katika makoloni ya zamani ya Ufaransa na kusisitiza changamoto za kuondokana na mambo ya zamani. Swala ambalo liko juu ni Mali, iliyokumbwa na mapinduzi yake ya tano tangu uhuru kutoka Paris mnamo mwaka 1960 na ya pili chini ya mwaka mmoja. Kwa upande wa mashariki, Chad pia haijatulia na mabadiliko ya kisiasa ya mpito yenye utata kufuatia kifo cha mwezi Aprili cha kiongozi wa muda mrefu Idris Deby. Nchi zote mbili ni washirika muhimu katika operesheni ya kupambana na ugaidi ya Ufaransa huko Sahel. Mbali upande wa kusini, Paris inaogopa ushawishi unaokuwa wa Russia huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, miongoni mwa mataifa mengine ya kigeni, ikiwemo shutuma za ushawishi wa Moscow katika kuchochea hisia dhidi ya Ufaransa. Na watu angalau 55 waliuawa katika mashambulizi mawili ya usiku kucha kwenye vijiji huko mashariki mwa Kongo, Umoja wa Mataifa ulisema Jumatatu, katika usiku ambao ulikuwa mbaya sana kwenye eneo ambao limeshuhudia ghasia katika kipindi cha takriban miaka 4. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Jeshi na kundi la haki za kiraia katika eneo liliwalaumu Allied Democratic Forces ADF, kundi la Kiislamu lenye silaha, kwa kuvamia kijiji cha Chabi na kambi moja ya watu waliokoseshwa makazi karibu na kijiji kingine cha Boga. Vyote vipo karibu na mpaka wa Uganda. Nyumba zilichomwa moto na raia kutekwa. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na masuala ya haki za binadamu ilisema katika taarifa yake. Albert Basegu, mkuu wa kundi la haki za kiraia huko Boga, aliliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu kwamba aliarifiwa juu ya shambulizi hilo kwa sauti za kilio kwenye nyumba za jirani. Anasema, nilipofika huko niligundua kuwa washambuliaji tayari walikuwa wamemuua mchungaji wa Kianglikana na binti yake pia alijeruhiwa vibaya. Kivu Security Tracker KST, ambalo lina rekodi ghasia huko mashariki mwa Kongo tangu mwaka 2017, lilisema kwenye Twitter mke wa mkuu katika eneo hilo alikuwa miongoni mwa watu waliokufa. Haikuelezea nani alihusika na mauaji hayo. Ni siku mbaya kabisa kuwahi kurekodiwa na KST, alisema Pierre Boislet, mratibu wa kundi la utafiti. ADF inaaminika imeua zaidi ya watu 850 mwaka 2020 kulingana na Umoja wa Mataifa, katika kesi nyingi za mashambulizi ya kulipiza kisasi kwa raia baada ya jeshi kuanza operesheni zake dhidi ya kundi hilo mwaka mmoja uliopita.
Waendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Shirika la usimamizi wa atomiki la Umoja Mataifa linasema halijaweza kupata data muhimu kufuatilia mpango wa nyuklia wa Iran tangu mwishoni mwa mwezi Februari, wakati jamhuri hiyo ya Kiislamu ilianza kuzuia ukaguzi wa kimataifa kwenye vinu vyake. Shirika la kimataifa la nishati ya atomic, IAEA, liliripoti siku ya Jumatatu katika hati ya siri iliyosambazwa kwa nchi wanachama na kuonekana na Associated Press kwamba haikuweza kupata data kutoka kwa wasimamizi wa mtandaoni juu ya usindikaji na mihuri ya kielektroniki au kupata rekodi za vipimo zilizosajiliwa na vifaa vyake vya kupima vilivyowekwa tangu Februari 23. Wakati IAEA na Iran hapo awali walieleza vizuizi vilivyopo kwa kamera za ufuatiliaji katika vituo vya Iran, ripoti ya Jumatatu ilionyesha kuwa walikwenda mbali zaidi. Idadi inayoongezeka ya raia wa Marekani wamekamatwa wakati wakijaribu kusafirisha kwa magendo dawa za kulevya kuingia Marekani tangu kuanza kwa janga la virusi vya korona. Kwa zaidi ya mwaka mmoja, kufungwa kwa mpaka wa Marekani na Mexico kwa uingiaji usio wa lazima kumepunguza idadi ya raia wa kigeni wanaoingia Marekani kwa njia ya barabara. Kanuni zimesogezwa hadi walau Juni 21. Na makundi ya kutetea haki, vyama vya upinzani na vyombo vya habari vya ndani vinaiomba serikali ichapishe matokeo ya uchunguzi uliopata baada ya mkopo wa dola milioni 335 kutoka IMF ambao hesabu yake haijawasilishwa. Angalau maafisa 15 wamefika mbele ya tume ya uchunguzi, na Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka mji mkuu wa Kameruni Yaunde, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Taarifa ya serikali iliyosomwa kwenye vyombo vya habari vya serikali ya Kamerun hapo Jumatatu inatoa wito kwa raia kuwa watulivu wakati uchunguzi unaendelea juu ya fedha zilizopotea. Taarifa kutoka kwa msemaji wa serikali René Emmanuel Said inaeleza kwamba sheria itachukua mkondo wake. Taarifa hiyo inakuja baada ya makundi ya haki na ya upinzani nchini Kamerun kuiomba serikali ya nchi hiyo ieleze kile kilichotokea kuhusu dola milioni 335 zilizokopwa kutoka shirika la fedha la kimataifa IMF kwa ajili ya kupambana na COVID-19. Kamerun inasema ndani ya wiki moja iliyopita mawaziri 15 wameitwa kwenye benchi la ukaguzi wa mahesabu kwenye mahakama ya juu na mahakama mahakama maalum ya jinai kwa mashtaka ya fedha hizo. Joseph Lavois Tsapi ni mshauri wa kisheria wa chama cha upinzani cha Social Democratic Front na mwanachama wa Cameroon Human Rights League.
Déjà, je voudrais relever que les ministres n'ont aucune immunité. Le tribunal
mahakama maalum ya jinai ya Cameroon ilipaswa kuamuru kamato kwao baada ya benchi la ukaguzi wa mahesabu kwenye mahakama ya juu kugundua kwamba mawaziri wengine waliiba fedha za COVID-19. Fedha hizo zilipaswa kuokoa maisha na kusaidia watu wanaotaabika. Nataka kuweka wazi kuwa mawaziri wa serikali ya Cameroon hawana kinga kama wabunge.
Mwezi Juni mwaka 2020, wabunge wa SDF walilalamika kwamba utoaji wa kandarasi za COVID-19 haukufuata taratibu za zabuni na ilitoa nafasi kubwa kwa ufisadi. Vyombo vya habari vya ndani kama vile Equinox Radio na televisheni Roya FM waliripoti kesi nyingi za ubadhirifu. Katika kesi mojawapo, wizara ya utafiti wa kisayansi ilipokea dola milioni 9 ili kutengeneza dawa aina ya chloroquine. Wizara hiyo badala yake ilinunua chloroquine kutoka China inayofikia 30% ya fedha hizo. Kesi nyingine zinajumuisha ulipaji mkubwa wa bili na kushindwa kutoa huduma au kutoa vifaa baada ya malipo. Andre Luther Meka, mzungumzaji wa chama tawala cha CPDM, ambacho mawaziri wote waliitwa kuhojiwa kuhusiana na suala hili.
On ne peut pas d'ores et déjà avoir des sentences et des verdicts sur des personnalités qui ont la...
Wa Kameruni wanapaswa kuacha kuuliza mawaziri iwapo waadhibiwe au warudishe fedha za COVID-19. Kameruni inawachukulia washukiwa wote kuwa hawana hatia mpaka watakaopatikana na hatia kupitia sheria za mahakama. Rais wa Kameruni Paul Biya ana jukumu thabiti la kisiasa kumwadhibu kila mtu ambaye ametumia fedha vibaya au badhirifu au amechuma kupitia fedha za serikali.
Anglebert Lebong ni mwanachama wa jumuiya ya kiraia ya Kamerun, anasema Rais Biya anapaswa kuwaelezea watu wa Cameroon namna serikali yake ilivyosimamia fedha za COVID-19.
Depuis le début de cette pandémie, il est où monsieur Biya pendant que son peuple meurt? Il est où? Est-ce que vous pensez que
Biya anapaswa kuzungumzia dhidi ya ubadhirifu na kulani hadharani washirika wake ambao wameiba fedha za COVID-19? Cameroon ina masuala makubwa ya kushughulikia yanayohusu kitisho cha maisha kuliko mapokezi yaliyotangazwa ambayo Biya wapa wa diplomasia ofisini kwake.
Mwezi uliopita, Human Rights Watch iliomba IMF kutoa wito kwa wa Cameroon kuhakikisha unafanyika uchunguzi huru na wa kuaminika juu ya usimamizi wa fedha za COVID-19 kabla kupitisha mkopo wa tatu. Tangu kuanza kwa janga la COVID-19 nchini Cameroon hapo Machi mwaka 2020, IMF imeidhinisha mikopo miwili ya dharura yenye jumla ya dola milioni 382 kwenye taifa hilo lililopo Afrika ya Kati. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Madaktari na wauguzi wanaingiza wafanyakazi katika kliniki za magari kote nchini Marekani ili kuhakikisha watu katika miji midogo na maeneo vijijini yaliyoko mbali wanaweza kupata chanjo. Huko Nevada, Arizona, Kentucky na kwingineko, wakala wa taasisi ya usimamizi wa dharura ya serikali kuu imetuma vitengo vya magari kwenye sehemu ambazo hazina maduka ya dawa, kliniki na maeneo ya chanjo. Huko Nevada, madaktari wa kujitolea na wauguzi wameungana na walinzi wa kitaifa kutoa maelfu ya chanjo kwa jamii ambazo maafisa wa serikali wanasema hawangeweza kupewa chanjo kwa njia nyingine yoyote. Ni mojawapo ya juhudi nyingi zinazoendelea wakati taifa linajitahidi kufikia kiwango cha kinga ya wengi wakati nia ya kupata chanjo inapungua. Thailand ilifanya sherehe kukaribisha siku ya Jumatatu kuashiria kurudi kwa mabaki mawili ya zamani ya vinyago vilivyochongwa kwa mikono ambavyo viliibiwa miongo kadhaa iliyopita na kusafirishwa nje ya nchi kwenda Marekani. Vinyago hivi viwili vya mawe vya mtindo wa kama yenye uzito wa kilo zipatazo 680 vilikuwa vimeonyeshwa kwenye jumba la kumbukumbu la sanaa la Asia huko San Francisco, ambalo lilihitajika kuvirudisha wakati makubaliano yalifikiwa mwezi Februari kati ya serikali ya Marekani na mamlaka ya San Francisco. Thailand ilikuwa imearifu Marekani mwaka 2017 kwamba vinyago hivyo ambavyo ni vya karne ya 10 na 11 viliibiwa. Leo ni siku ambayo hatimaye vimerudishwa nchini mwao na kuonyeshwa hapa. Waziri wa utamaduni wa Thailand, Itipol Kumpone, alisema katika sherehe mjini Bangkok.
Kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Na tukiendelea na ripoti zaidi, tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo suala la wafanyakazi wa nyumbani wanaopitia mateso kutoka kwa waajiri wao katika mataifa ya Mashariki ya Kati limeangaziwa kwa muda mrefu, huku wadau wakiendelea kutafuta suluhu ya kudumu. Raia nchini Kenya wanaotafuta ajira mataifa hayo wameangaziwa katika vyombo vya habari ulimwenguni kama waathiriwa wakuu wa kesi hizo, na ndipo imebuniwa mikakati ya kuangazia swala hilo kwa kina. Hata hivyo, lawama nyingi zimepelekwa kwa mawakala wa usafirishaji ambao wengi wao wanatajwa kuwa wakugushi na walaghai. Mwandishi wetu Salma Muhammad kutoka Mombasa amefuatilia mkutano ulioandaliwa na mawakala wa usafirishaji huko Mombasa, na ifuatayo ni ripoti yake.
Niko na shida na nateseka sana na yapitia mengi. Hata saa jana venye nilinyang'anywa marazi ya kuraria, nimerara kwa fro. Venye nilinyang'anywa marazi nikamtext. Venye nilimtext hata hezi ni aliona text na ukaona amesoma.
Miriam ni mmoja kati ya Wakenya wengi walioamua kujitokeza na kuelezea masaibu wanayopitia kutoka kwa waajiri wao nchini Saudi Arabia. Maswali mengi yameulizwa kuhusu ni kwa nini serikali imekuwa ikiruhusu visa kama hivi kufanyika. Hata hivyo, serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Leba imekuwa ikishikilia kwamba wengi wao wanaopitia changamoto hizi ni wale wanaosafiri kwa njia za kisiri bila kufuata utaratibu, huku wakisaidiwa na mawakala gushi. Hali hii imeibua utata kati ya serikali na baadhi ya mawakala hao, pamoja na familia nyingi zinazodai haki baada ya wapendwa wao kuteswa na hata baadhi yao kuuawa.
Wewe unayo njia ya kuweza kumtambua yeye ni wakala au ni wakala gushi? Kwanza,
Mwalimu Mwaguzo ni mwenyekiti wa kitaifa wa mawakala wa usafirishaji nchini Kenya. Hapa anazungumza katika kikao kilichowaleta pamoja mawakala ili kujadili swala hili.
Suala la Wakenya kuweza kusafirishwa na mawakala gushi lipo, lakini ni suala ambalo linaongezewa kasi kila siku na Wakenya wenyewe. So ni watu ambao hawataki kuelewa wakati ule wanaambiwa, mpaka litokee la kutokea niposa wao wanajua kwamba kumbe tulikuwa tunapelekwa na mtu ambaye hastahili. Pili, masuala haya kama unavyozungumza wewe, tunalaumu pia vitengo vya usalama, kwa sababu wako wengi ambao wameweza kukamatwa lakini hata kotini hawafikishwi.
Baada ya visa hivi kuendelea kuripotiwa kwa wingi, serikali ya Kenya iliamua kutengeneza utaratibu mwafaka. Hatua ya kwanza ilikuwa ni serikali kuanza kufanya kazi kwa karibu zaidi na mabalozi wake walioko katika mataifa husika. Ya pili ni kuandaa utaratibu wa kuwasajili watu wanaotaka kusafiri ughaibuni na kuweka kwa umma kupitia tovuti rasmi ya Kenya National Employment Agency. Zamzam Mohamed ni mwakilishi wa mawakala waliosajiliwa na mshirikishi mkuu katika mpango huu.
Na mimi ningependa kuzungumzia policies ambazo serikali wameweka kwa sasa, ambao toka independence sisi tulikuwa hatuna katika recruitment industry ya kupeleka ajira za arabuni. Na hizi policies ambazo wamekuja kuziweka, wameweka mikakati ya kujua exactly mtu anakwenda wapi, kazi anayokwenda kufanya ni kazi gani, mshahara ni pesa ngapi. Kwa hivyo akitoka hapa Kenya anajua anaenda wapi. Ile before hata ugongewe visa, ile contract kwanza inakuwa downloaded, unaisign, inakuwa uploaded iregeshwe kule kuwa umekubali.
Bizamza manasema visa vya Wakenya kuteswa na kisha kuuawa wakiwa kazini Mashariki ya Kati vimeleta taswira mbaya katika jamii. Anaongezea kuwa kwa kiasi fulani hali hiyo imeathiri uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na mataifa ya Uarabuni. na ni wakati sasa wa kurekebisha mambo.
Katika hali ambazo zinavyotangaziwa hapa Kenya za haribu mahusiano, kwa sababu kuna mambo mazuri na wengi sana ambao wamefaidi, ambao kwamba pia inafaa vyombo vya habari sasa vianze kuangazia wale ambao wamefaidika, ambao percentage yao ni kubwa. It used to be 95, I think now it's 98%. Na mataifa uhusiano uko mzuri kwa sababu maelewano yako mazuri. Ikiwa Saudi wameweza kujenga huko mahospitali, wanajenga colleges, universities, wanajenga visima, uhusiano uko poa. Kwa hiyo mimi ningeomba tu viongozi ambao wako katika sekta tofauti tofauti asiwe anatoa matamshi ambayo yataenda kutatanisha.
Huku haya yakijiri, wiki chache zilizopita serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Leba ilitangaza mpango wa kusafirisha zaidi ya wafanyikazi 30,000 kwenda katika Mashariki ya Kati. Mataifa hayo ni pamoja na Bahrain, Oman, Kuwait na Saudi Arabia, ambayo serikali inasema imefanya mazungumzo nao. Salma Mohamed, VOA, Mombasa.
Na waangalizi wa kisiasa wa Nigeria wanaelezea wasiwasi wao juu ya mashambulizi mengi kwenye vituo vya bodi ya uchaguzi. Nigeria ya tume huru ya uchaguzi INEC. Maafisa wa INEC wanasema tume hiyo imerekodi walao mashambulizi 42 kwenye vituo vyake tangu pigaji kura lililopita mwaka 2019. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mashambulizi 9 yalitokea mwaka 2019, mengine 21 yalitokea mwaka jana wa 2020. Lakini katika wiki 4 zilizopita, ofisi zaidi ya 12 za tume hiyo zimeteketezwa kwa moto au kuharibiwa. Tukio la hivi karibuni lilitokea Jumapili huko kusini mashariki mwa jimbo la Imo. Masanduku ya kupigia kura, sehemu za kupigia kura, jenereta za umeme na magari ya kubeba vifaa yaliharibiwa. Maafisa uchaguzi wanatathmini kiwango cha uharibifu, lakini pia wanasema tathmini ya awali inaonyesha inaweza kuathiri sana uwezo wao wa kufanya uchaguzi wa kuaminika katika maeneo yaliyoathiriwa. Wachambuzi wa kisiasa kama Jibrin Ibrahim, mfanyakazi katika kituo cha demokrasia na maendeleo, anakubali kwamba mashambulizi kwenye vituo pamoja na changamoto za usalama huko Nigeria na wito wa wanaotaka kujitenga katika maeneo mawili yataathiri uchaguzi.
When some people are saying we want out of the nation,
wakati watu wengine wanasema tunataka kujitoa kwenye taifa, wengine wanasema wacha tupige kura na kuendelea na taifa. Inakuwa katika mazingira magumu kuhakikisha kwamba kuna uwanja usawa kwa uchaguzi.
Maafisa wanalaumu makundi yasiyojulikana yenye silaha na kundi linalotaka kujitenga Indigenous People of Biafra, IPOB, kwa mashambulizi mapya. IPOB inatetea serikali huru katika sehemu ya Nigeria ambayo ilijaribu kujitenga zaidi ya miaka 50 iliyopita. Serikali haijazungumza lolote juu ya mashambulizi haya. Katika miezi ya karibuni, Nigeria imeshuhudia ongezeko la ghasia zinazofanywa na makundi ya wahalifu wenye silaha, pamoja na kuongezeka kuondolewa kwa IPOB na kundi jingine la wanaotaka kujitenga huko kusini magharibi mwa Nigeria. Lakini mchambuzi wa kisiasa Rotimi Olawale anasema ukosefu wa usalama unaweza kuchelewesha tu uchaguzi na sio kuzuia.
And I'm assured that the 2023 general election would hold us.
Ninahakikishiwa kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2023 utafanyika kama ulivyopangwa. Mwaka 2019 uchaguzi ulisogezwa mbele kwa wiki kadhaa ili kuruhusu usimamizi bora kwa utawala wa usalama kaskazini mashariki mwa Nigeria. Katika tukio baya kabisa, ninashuku kwamba uchaguzi wa mwaka 2023 huenda ukasogezwa mbele kwa wiki chache.
Wiki iliyopita mkuu wa INEC Mahmoud Yakubu alitangaza mashambulizi kwenye ofisi za uchaguzi kama dharura ya kitaifa na alikutana na wakuu wa usalama kuzungumzia tatizo hilo. Katika mkutano wa Alhamis, vitengo vya usalama vya Nigeria viliahidi kuunga mkono tume hiyo kwa kuimarisha usalama karibu na ofisi za uchaguzi. Hata hivyo, mtaalam Ezenwa Nwahu anasema mashambulizi hayo yanachochewa kisiasa na inaonekana pia yataongezeka kabla uchaguzi ujao. INEC inaeleza kwamba kwenye uchaguzi mkuu wa magavana unaotarajiwa kufanyika Novemba mwezi ujao, tume hiyo itaanza mchakato wa kusajili wapiga kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2023 nchini Nigeria. Wataalamu wanasema hali ya usalama itaangalia yote, wale watakaojitokeza na uaminifu wa mchakato huo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa ni wakati wa kusikiliza muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Huku nusu ya nchi imelindwa kwa kiasi fulani dhidi ya virusi vya korona, Marekani ilipuka vikwazo vya kupambana na virusi hivyo mwishoni mwa juma katika likizo ya siku tatu ambayo kwa kawaida kunakuwa na shamra shamra za kuanza kwa msimu wa joto. Baada ya kuelezea ukurasa mpya katika uhusiano wa Ufaransa na Afrika na wito wa msaada mkubwa wa kiuchumi kwa Afrika na ziara za Rwanda na Afrika ya Kusini wiki iliyopita, Rais Emmanuel Macron amerudi nyumbani kukabiliana na matatizo makubwa katika makoloni ya zamani ya Ufaransa na kusisitiza changamoto za kuondokana na mambo ya zamani.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC ndiyo yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni CD au Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Uwe na wakati mzuri popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani imetangaza vikwazo vya ziada dhidi ya utawala wa kijeshi wa Burma. Tangu mapinduzi ya kijeshi ambayo yaliondoa madarakani serikali iliyochaguliwa kidemokrasia mwezi Februari, utawala wa kijeshi ulijibu kwa hasia maandamano ya wapenda demokrasia na kuua zaidi ya watu 800 wakiwemo watoto na kuwatia ndani maelfu ya watu. Mei 17, Marekani ilizitaja moja ya taasisi na watu binafsi 16 wenye uhusiano na utawala huo. Taasisi hiyo ni Baraza la Serikali la Utawala ambayo waliunda ili kuunga mkono mapinduzi haramu. Watu 13 ni wanachama wakuu katika utawala wa kijeshi na watu 3 ni watoto wa maafisa wa kijeshi wa awali nao pia wametajwa. Matokeo yake wote waliotajwa, mali zao na maslahi yao ambayo huenda yako ndani ya Marekani zimeziwiliwa. Kwa kuongezea, paka idhinishwe, mawasiliano yoyote ya kibiashara na watu wa Marekani ndani ya Marekani ambayo yanahusisha mali zozote ambazo zinawahusu zimeziwiliwa. Ikichukua hatua kama hizo, Uingereza na Kanada pia wameweka vikwazo vyao vyenye kuhusiana na mapinduzi hayo ya huko Burma. Katika taarifa, waziri wa mambo ya nje Antony Blinken ameandika, kama alivyosema Rais Biden, Marekani itaendelea kuhamasisha uwajibikaji kwa wale wanaohusika na mapinduzi. Vitendo vyetu hivi leo ni kusuluhisha na kwamba washirika wetu kutumia shinikizo ya kisiasa na kifedha kwenye utawala kama itasaidia kusitisha ghasia na kuchukua hatua za msingi kuheshimu nia ya watu. Waziri Blinken alielezea kwamba Marekani na washirika wake katika G7 watafurahia mpango mwafaka wa pointi 5 kuhusiana na Burma ambao ulipitishwa na viongozi wa shirika la mataifa ya kusini mashariki mwa Asia mwishoni mwa mwezi Aprili. Mpango huo ulitaka haraka kusitishwa kwa ghasia, majadiliano miongoni mwa pande zote, mwakilishi maalum kufanikisha mashauriano, misaada ya kibinadamu ya shirika la mataifa ya kusini mashariki mwa Asia ACEAN na ziara ya mwakilishi maalum na ujumbe wake kukutana na pande zote zinazohusika katika mzozo. Bwana Blinken ameusihi utawala wa kijeshi haraka na kushirikiana bila ya masharti na shirika la mataifa ya kusini mashariki mwa Asia na Umoja wa Mataifa kutekeleza mpango huu. Bahati mbaya, waziri Blinken amesema utawala wa kijeshi hadi hivi sasa umekataa kushirikiana kwa njia yenye tija na haujafanya jaribio lolote kuirejesha Burma kwenye njia kuelekea katika demokrasia wakati ikiendeleza ukandamizaji wa kikatili na ghasia dhidi ya watu wake. Marekani inazishawishi nchi zote kufikiria kuweka hatua dhidi ya utawala wa kijeshi, kuhamasisha uwajibikaji kwa mapinduzi na ukiukaji wa haki za binadamu na kuzuia ghasia zaidi kutokea. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani.